Growth กับ Profit คุณเลือกอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่676แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อเลยนะฮะถึงหนังสือนะครับInvent and Wonder นะครับต่อจากนี้จะเป็นที่เขียนที่เอาเรื่องราวของเจฟ เบโซสคำพูดของเขานะครับในจดหมายผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของไรติ้งเนี่ยนะครับที่เอามาเป็นงานเขียนที่คนน่าควรจะติดตามนะฮะเป็นทอสของความคิดของเจฟ เบโซสเลยนะฮะปี1997ครับบริษัทเนี้ยเอา IPO นะครับ IPO แล้วก็มีเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษในบางช่วงนะครับจะได้เห็นคำพูดของเขาเลยนะฮะเพราะแต่อันนี้น่าสนใจมีหัวข้อหนึ่งนะครับเขาเขียนว่ามันเป็นเรื่องกับ long term นะครับหัวเรื่องกับ long term หัวข้อชื่อว่า it's all about the long term นะครับอันนี้คือหัวข้อของตัว shareholder letter อันนี้เลยนะครับ it's all about the long term เห็นวิชั่นของเขาก่อนนะครับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของระยะยาวแล้วพูดระยะยาวเนี่ยเขาไม่พูดกำไรระยะสั้นเลยนะครับเขาพยายามจะแบ่งออกไปตั้งแต่แรกเลยว่าผู้ถือหุ้นที่คิดจะทำกำไรระยะสั้นเนี่ยไม่ต้องมาซื้อหุ้นเขานะฮะก็ไปซื้อหุ้นอื่นหุ้นของเขาเนี่ยให้ถือยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่ารีเทิร์นของคนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่ Amazon ตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะถึงวันนี้เป็นยังไงก็ลองไปคำนวณบวกลบคูณหารกันได้นะครับเยอะมากนะครับ This strategy is not without risk นะครับ It requires serious investment and crisp execution against established franchise leader ครับตอนนั้นเนี่ยตัว Amazon ยังเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับพวก Walmart หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าstrategy ในการที่จะ acquire user เข้ามาเยอะๆในพวกออนไลน์แล้วก็ทำให้ชนะได้เนี่ยจะต้องใช้ investment เยอะนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะเขาก็อาจจะตะบอกเป็นในๆนะช่วงแรกก็จะไม่ได้มีกำไรอะไรเยอะแยะนะครับก็คือจะต้อง invest เยอะแล้วก็ execute ให้ได้นะครับเพื่อสู้กับพวกตัวใหญ่นะครับอันนี้คือช่วงแรกที่เขาพูดนะฮะ We create over the long term นะฮะWe first measure ourselves in terms of metrics most indicative of our market leadership นะครับ customer and revenue growth อันนี้คือคีย์เลยนะครับของการทำสตาร์ทอัพในช่วงแรกๆของ Jeff Bezos นะครับ degree to which our customers continue to purchase from us on a repeat basis and the strength of our brand ครับเพราะนั้นเขาวัดผลอะไรบ้างวัด customer นะครับ customer growth customer user growth นะครับ revenue growth นะครับรายรับที่ได้รายได้ที่ได้นะครับแล้วก็วัดเขาเรียกว่า return user ครับ return user เนี่ยจริงๆเป็น matrix ที่สำคัญมากๆครับใน startup ก็คือว่าเขาเข้ามาใช้ครั้งเดียวแล้วออกไปไม่กลับมาใช้อีกหรือเปล่านะครับจริงๆอันนี้เป็นสำคัญเพราะอะไรเพราะมันเป็น matrix actionไม่กี่อันนะครับที่จะบอกได้ว่าลูกค้าชอบโปรดักต์เราหรือเปล่าลองนึกภาพว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เข้ามาใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เติบโตมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยิงแอดเยอะมากก็ได้นะครับแล้วคนเข้ามาเสร็จแต่ไม่กลับมาเลยก็แสดงว่าของคุณไม่ดีอ่ะแหละถ้าของคุณดีเดี๋ยวเขาจะกลับมาเองเขาเรียกว่าออร์แกนิกเพราะฉะนั้น return customer สำคัญมากๆนะครับในการวัดผลนะเอาไปใช้กันหลายๆอันได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ growth ของรายได้นะดูด้วยว่าเป็นลูกค้าคนเดิมกลับมาซื้อซ้ำหรือเปล่านะถ้าซื้อซ้ำเนี่ยแสดงว่าโปรดักต์คุณดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น degree to which customer continue to purchase from us on repeat basis นะครับแล้วก็ branding นะครับอันนี้คือ matrix ตอนปี1997ของ Amazon นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเมื่อเขาถูกบังคับนะคะให้ optimize appearance of our gap accounting คือเขาก็ต้องทำพวกบัญชีอะไรแบบนี้ถ้าจะต้อง maximize นะครับตัวจะให้ถ้าให้เลือกเอาไงคือให้เลือกระหว่างกำไรนะครับ profit นะครับตัวผลกำไรซึ่งจริงๆหลายๆท่านจะพอทราบว่าตัวเลขกำไรเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีเนาะมันก็มีเรื่องของ capex มีเรื่องที่มันไม่ใช่ตัวเลขจริงๆที่เป็น cash จริงๆเนี่ยJeff Bezos บอกเขาไม่สนเรื่องกำไรตัวเลขนั้นเลยเท่าไหร่นะครับเขาจะเลือก cash flow เป็นหลักนะเขาจะทำให้บริษัทเขามี cash flow ที่ดีนะครับส่วนเรื่องของกำไรนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นเรื่อง reporting เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเลือกข้างด้าน cash flow นะครับยุคนี้ยุคโควิดจริงๆผมว่า cash flow สำคัญมากๆนะครับกับการอยู่รอดครับแล้วเขาก็เขียนชัดเจนนะครับ at this stage นะครับตอนปี1997เนี่ย we choose to prioritize growth because we believe that scale is central to achieving the potential of our business model นะครับผมว่า amazon.com เนี่ยจริงๆเป็นธุรกิจแรกๆเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องของการ acquire user เข้ามาเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวขาดทุน หลายๆอาจจะมีเบิร์นเรียกว่าถ้าเป็นยุคนี้อีคอมเมิร์ซเขาเรียกว่าเบิร์นมันนี่เยอะนะครับเพราะว่าจะเอายูเซอร์เข้ามาลดราคาเยอะๆอะไรแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังดูแบบไม่ค่อยหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจมันนะครับแต่ว่าถามว่าที่มาที่ไปมาจากไหนเนี่ย amazon.com เนี่ยผมว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้เป็นคนแรกเลยนะครับว่าต้องเอายูเซอร์เข้ามาเยอะๆเน้น growth นะครับเน้น revenue growth นะครับยังไม่เน้นเรื่องกำไรเพราะว่าเมื่อเขาทำธุรกิจที่มัน margin ไม่ได้สูงมากแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ scale นะครับแล้วก็ทำให้ตัวสุดท้ายตัว cost เนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆนะครับ cost per ไอ้ตัวรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็คือตัว investment เนี่ยมันจะ fix cost มันจะเยอะนะครับตอนแรกมีทำ debt ทำอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเกิด scale มันใหญ่แล้วเนี่ยตัว cost มันก็จะต่ำลงนะครับทีนี้เมื่อมันเกิด scale ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจเขาไปได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้คือนี่คือคีย์เลยครับของดิจิตอลบิสซิเนสโมเดลคือช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นฟิกซ์คอสของการที่เอาพวกเดบพวกอะไรไปจมแล้วก็ไปเดบลงมันขึ้นมานะครับพอขึ้นมาแล้วถ้ามีมันสามารถรองรับคนจำนวนมากได้ถ้ามีคนจำนวนมากเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เอาคอสมันก็จะต่ำลงนะครับคอสเปอร์ตัวยูเซอร์นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือยูเซอร์เยอะๆเนี่ยมันก็เกิดเอนเกจเมนต์ครับแล้วก็เอาไปทำบิสซิเนสโมเดลอื่นได้นะครับเช่นโฆษณานู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยคือได้ไอบอลของคนนะฮะไม่ต่างอะไรจากทีวีอะเนาะเพราะนั้นอันนี้นี่คือปี1997นะครับที่เจฟเบโซสพูดกับผู้ถือหุ้นให้ลองนึกดูว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นนะคุณจะขายหุ้นทิ้งหรือเปล่านะหลายๆครั้งเราฟังก็สนุกดีอยากให้ลองนึกถึงตัวเองมากๆนะครับว่าเราเป็นคนยังไงอันนี้สำคัญมากนะครับนี่1997นะแต่ที่สำคัญเขาพูดครับ we will continue to focus on hiring นะครับแล้วก็ retaining versatile and talented employee and continue to weigh their compensation to stock option rather than cash ครับตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่1997แล้วนะครับองค์กรอย่าง Amazon ก็ทำ infrastructure ที่ทำให้พนักงานมี incentive ที่ align กับองค์กรครับนั่นคือ stock option นะครับไม่ใช่ให้เป็น cash bonus นะครับ1997นะ stock option คืออะไรก็คือให้หุ้นนะครับให้หุ้นพนักงานนะครับแล้วก็บอกว่าหุ้นเนี้ยสามารถที่จะซื้อได้ที่ราคาถูกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะขายหุ้นหรือซื้อหุ้น exercise ตัว option ตัวนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะฮะคุณอยู่ไปแล้วสักประมาณ vesting คือ4ปีนะครับถ้าองค์กรมันไม่ได้เติบโตราคาหุ้นมันไม่ได้เติบโตเนี่ยออปชั่นนั้นก็อาจจะไม่มีค่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการให้หุ้นเนี่ยเป็นทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำให้คืออันนี้จากแคปิตอลลิซึมนึงๆนะคือทำงานให้หุ้นขึ้นน่ะแต่ถ้าหุ้นขึ้นแล้วเขาจะได้เงินเยอะมากนะครับอะไรแบบนี้เขาเรียกว่า stock option เนาะก็ผมว่าเป็นเครื่องมือที่มีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าองค์กรในเมืองไทยไม่ค่อยเห็นใช้กันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นโบนัสนะฮะจริงๆคนที่จะเอา stock option เนี่ยจริงๆพูดเหมือนเท่เนาะแต่จริงๆต้องเป็นคนที่ risk taking พอสมควรนะคุณต้องลองเลือกดูว่าถ้าคุณเป็นพนักงานคนหนึ่งเนี่ยแล้วองค์กรบอกว่าให้ stock option คุณแทนโบนัสเนี่ยมี upside สูงมากนะแต่ก็มี downside นะฮะกับให้โบนัสคุณเลยวันนี้คุณจะเลือกอะไรคนส่วนใหญ่ก็เลือกโบนัสเลยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็น culture ด้วยแหละเนาะว่าอย่างไรแล้วคุณมีคนที่ถูกต้องในองค์กรหรือเปล่าในเรื่อง innovation เพราะ innovation ต้อง risk taking เนาะ all in ถ้าคนทั้งองค์กรรับโบนัสหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ก็คงจะต้องเริ่มมีการ question ว่าเอ๊ะแล้ว long term ที่เราพูดกันถึงที่มันอะไรกับตัว incentive เนี่ยมันมี downside มี upside ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นการ structure compensation ซึ่งผมว่า HR โลกใหม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้กันเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันอันนี้ในปี1997นะจดหมายพูดถึงหุ้นนะฮะแล้วพบกันใหม่แบบครึ่ง podcast ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืม add line OA กันไว้นะครับเครื่องหมาย add แล้วก็ eighthalf ค่ะ eighthalf นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ